Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje augintinių studiją kalbėsime apie augintinių kailio priežiūrą bei dažniausius dermatologinius susirgimus. Padidėjęs kailio slinkimas, odos niežulys, pėdučių laižimas, parazitinės odos ligos – tai tik dalis dermatologinių negalavimų, kurie gali kamuoti jūsų augintinį. Kaip jų išvengti ir koks gali būti jų gydymas, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja bendrovės Kaivana veterinarijos gydytoja Viktorija Tvaranavičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Na, artėja šaltasis sezonas, ar augintinių šeimininkai kažkaip turėtų labiau pasirūpinti savo gyvūnais ir jų kailiu?
Jau klinikoje pas mus, aš būtent kaip dermatologė, sulaukiu pirmųjų rudens požymių ant gyvūnų odos ir kailių ir pėdučių srities. Kai atvėsta orai, atsiranda drėgmė, galima pastebėti dažniau pasitaikančius podo dermatitus, tai yra gyvūnų pėdučių uždegimus, ar ne, tarpupirščių uždegimus. Kuomet, jeigu, tarkim, šuo yra ilgesnio kailio, tarpupirščiuose užsilaiko didesnis kiekis drėgmės, to labiau dabar ir žemė minkštėja, visas purvas užsilaiko tarpupirščiuose, o pasekoje oda kenčia ir galimi įvairūs dermatologiniai susirgimai. Taip pat esant didesniai drėgmei, artėjant žiemai, ypatingai svarbu pasirūpinti ilgą kailių šunų kailio būklę. Tai yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu kailis pradeda keistis. Ilgaplaukių šunų kailis pradeda veltis, ne, tai labai svarbu yra juos tinkamai paruošti, iššukuoti, kad oda pastoviai kvepuotų. Labai dažnai rudenį pasitaiko šlapiuojančios egzemos, tai yra dermatitai šlapiuojantis. Tokie dermatitai gali išplisti per parą laiko ir gydymas yra ilgas ir sunkus. Taip kad visą laiką patariu šeimininkam, jeigu šuns kailis sušlapo, labai tvarkingai reiktų jį išsausinti ir kiek įmanoma labiau iššukuoti, kad oda kvepuotų. Kitus netgi šunis rekomenduojama yra netgi naudoti feną, kad išdžiovinti.
Tai norite taip?
Tvarkai.
Tai norit pasakyti, kad na, tokie šunis, kuri turi ilgą kailį grįžus po pasivaikščiojimo per lietų, reikėtų išsausinti tas pėdutes, kad nebūtų tų susirgimų, kuriuos minėjo anksčiau, ar ne?
Taip. Ir netgi siūlyčiau rudenį žiemą tarpupirščius ir vidinės pėdučių dalis netgi iškarpyti plaukus, kad kuo trumpesni plaukai būtų ir šeimininkui tai bus lengvesnė priežiūra ir gyvūnui didesnis komfortas, kai ten nesikaups drėgmė, purvas, žemės ir panašiai.
Jūs užsiminėt, kad keičiasi kailis, kad jisai veliasi ypač ilgaplaukių šunų. O kaip su maudimu? Reikėtų prieš rudens žiemos sezoną išmaudyti savo šunį? Ar tik šukuot svarbu?
Maudimas yra labai toks dalykas, kuris priklauso nuo pačio gyvūno odos būklės. Visą laiką yra sakoma taip, kad gyvūną maudyti reikalinga yra tik tada, kai jisai, tarkim, yra pakankamai nešvarus arba esant tam tikriem odos susirgimam, kada profilaktinis maudimas yra rekomenduojamas. Tad netgi naudojant specialią kosmetiką, specialų šampūną, galima gyvūną maudyti kartą ir du kartus į savaitę. Kuo daugiau gyvūną sveiką kailį ir sveiką odą mes maudysim, mes to labiau nuplaunam apsauginį riebalinį sluoksnį. Tai taipogi kenkia ypatingai artėjant vėsesniem oram, esant dabar drėgniem oram, nes mes nuplaunam visą gyvūno apsaugą. Pagrindas, ką užtenka ilgą kailiam padaryti šunim, tai yra juos iššukuoti gerai. Tai galioja, žinoma, ir katėm, ne, nes jos taip pat veliasi, jos taip pat patiria drėgmę, kad ir būdamos tik namuose, bet ir kačių ir šunų priežiūra labai labai panaši.
Jūs sakot, kad reikėtų maudyti kuo rečiau, bet šaltuoju sezonu, na, koks turėtų būti tas intervalas, kaip dažnai maudyti gyvūną, na, ir kokių klaidų galbūt nedaryt, ką pastebit, kaip galbūt neteisyklingai maudo savo gyvūnus šeimininkai?
Visą laiką yra svarbu labai labai tvarkingai išskalauti šampūną. Nes kiekviena šampūno liekana sėda ant gyvūno odos, kuri tampa dirglesnė, negali kvepuoti, atsiranda įvairūs folikulitai, tai yra plauko maišelio uždegimai. Kitas klausimas yra su maudimu. Yra tam tikros veislės, kaip pavyzdžiui, Jorkšyro terjerai, Vakarų Škotijos baltieji terjerai, kurie gali pernešti dažnesnį maudimą negu tarkim kitos veislės kaip trumpakailių šunų, ne, kurių apsauginis sluoksnis yra visiškai kitoks. Taip kad tų šunų, kurio kailių priežiūra nereikalauja perdėtos priežiūros, tai patartina maudyti kartą du kartus į porą mėnesių, šitaip sakykim. O jorkšyrai, vakarų baltieji škotijos terjerai, tai netgi gali būti maudomi kartą į savaitę.
Gal galėtumėte vardinti, kokias dažniausiai žmonės daro klaidas prižiūrint gyvūno kailį, na ir kokios galimos to pasekmės, susivėlę plaukai, išsausėjusi oda, nežinau, ką jūs vardintumėte.
Taip, tai tarkim elementarus tas šampūno neišplovimas, tai yra pastovus odos pleiskanojimas. Labai dažnai pastebiu pas save praktikoje, kad gyvūnų šeimininkai naudoja netaisyklingas, neteisingas šukas skirtas gyvūnų kailį. Tarkim, vidutinio plauko ar trumpesnio plauko šunims šeimininkai pasirenka smulkiais danteliais šukas, kurios braukiant per kailį labai dirgina odą. Ko pasiekoje mes turim pastovų odos sudirgimą, odos niežulį, atsiranda paraudimai, ko pasiekoje gali išsivystyti ir dermatitai. Toliau yra naudojama netaisyklinga kosmetika. Žmonės kartais net pasirenka maudyti gyvūną savo šampūnais. Ko visiškai skiriasi gyvūno odos pH ir mūsų pH odos, ar ne? Ir mes sukeliam labai didelius irgi sudirgimus, pakitimus apsauginiuose lipidiniuose sluoksniuose, odos barjeros ir panašiai. Pagrindas reikia visą laiką perkant kosmetiką ar tam tikras priemonės konsultuoti su, vieni konsultuojasi su gydytojais, su veisėjais, su gyvūnų priežiūros specialistais, kaip kirpėjai, visą laiką yra žmonės, kurie patars, ar ne?
Taip, na, sakoma, kad kailis gali pasakyti apie gyvūno sveikatą. Pritarėt šiai minčiai, na, ir kokius galbūt ženklus požymis vertėtų atkreipti dėmesį?
Visiškai oda kartais būna net pats pirminis, odos susirgymai būna pirminiai požymiai, kur mes galime rasti rimtesnius susirgymus, tarkim, hormoninės kilmės, kaip skydliaukės disfunkcija. Ar tai per mažai skydliaukės hormonų yra gaminama, kai prasideda plikimai uodegos srityje, šonų srityse. Tarkim, padidėjęs ausų sekretavimas gali mum signalizuoti apie mitybos sutrikimus, tokius kaip maisto netoleravimus. Kiti odos pakeitimai gali signalizuoti antinksčių disfunkciją. Kartais netgi odos susirgymai, kurie vargina ištisus metus ir šeimininkai galvoja, kad tai yra kažkokios alerginės kilmės. O tai yra paprasčiausiai pagydoma tabletėmis, kurios vat, paskatintų skydliaukės funkciją. Kailio pati pirminė struktūrinė apžiūra gali pasakyti apie gyvūno mitybą. Ar gyvūnas pakankamai gauna, tarkim, riebalų baltymų, ar ne? Ar tas kailis yra sausas nušiuręs, ar tai yra padidėjęs riebalų liaukų sekretacija, ko pasekoje galim pasakyti apie gyvūno gyvenimo būdą ir ką jame taisyti.
Taip, man yra nekartą tekę matyti, kai gyvūnas tokiam dėmėm pradeda plikti. Na, kas tai būna ir ar į tai reikėtų jau šeimininkui atkreipti dėmesį?
Dažniausiai tai gali signalizuoti apie bakterinės odos ligas, apie uždegiminius procesus plauko maišeliuose. Kiekvienas odos pakitimas, jeigu jisai trunka ilgiau, tarkim, netgi galėčiau sakyti, negu 3-5 dienas, jau reikėtų atkreipti dėmesį. Nes žmonės labai dažnai uždelsia, galvodami, kad tai arba praeis savaime, arba bando va, tą patį sutrikimą numaudyti. Ar ne, va, aš numaudysiu ir man čia va, tai kokie juodi plėmeliai ir dings. O mes dažniausiai tik padarom tą meškos paslaugą ir dermatologui būna dar sunkiau išgydyti. Kiekvienas plikimas, niežulys, paraudimai, tai signalizuoja apie kažkokius beprasidedančius procesus, kuriuos yra žymiai lengviau iškesti, ištverti, išgydyti, kreipiantis anksčiau į specialistą.
Man yra nekartą tekę matyti, kaip augintinių forumuose šeimininkai dažnai dalinasi tokiom nuotraukom, kai šuns visa papilvė tokiom žbertom, raudonom dėmėm. Paprastai šeimininkai labai išsigasta, kas čia gali būti ir kodėl kyla tos tokios dėmės raudonos.
O čia yra dabar vasara ir rudenį, kaip aš sakau, dermatologų duona. Tai yra dažniausiai kontaktinės alergijos pasekmė arba lauko musyčių sukandžiojimai. Šuniukai, visą laik šunis ir katės turi nuogesnę odą ant pilvo, kuri yra mažiau pridengta plaukų. Ne? Tai yra dažniausiai oda, kuri nukenčia nuo visų aplinkos dirgiklių. Tai yra nupjauta žolė. Aukštesnės žolės, kurios yra šiek tiek dirglesnės, aštresnės. Toliau tos pačios musytės, kurios minta kapiliariniu krauju. Tai va, šuniukas atsigulė ant žemės, tos musytės sukandžia, grįžtam namo ir turime raudonas dėmes. Dažniausiai mes visą laiką šeimininkam, jeigu kreipiasi su tokiu šuniu, nuraminam, kad tai arba praeina savaime, arba yra tada paprasčiausiai va, taipogi naudojamas šampūnas, kas padeda odai nurimti, nuplaunamas yra papildomas bakterinis sluoksnis. Ir tai dažniausiai išsprendžiama yra žiemos sezonu, kuomet visi va tokie va dirgikliai dingsta. Bet tai yra tiesiog kontaktinės alergijos pasekmė.
Na, ką dar svarbu nepamiršti rudenį, tai tikriausiai apsaugoti savo gyvūną nuo erkių, ar ne? Ir čia vis laiką kyla diskusija, iki kada reikia lašinti tuos lašiukus arba dėti specialius antkaklius, iki kada dar na, aktyvios tos erkės, ką galėtumėt patirti iš praktikos?
Taip, dabar rudenį nuo rugpjūčio mėnesį prasideda vadinama antroji banga erkių sukeliamų ligų, tokių kaip babeziozė, ar ne? Tai yra mirtina liga. Kuri gali atimti gyvūnui gyvybę. Visi žmonės įsivaizduoja, ne visi dauguma žmonių įsivaizduoja, kad orai atšalo ir visi parazitai juos sumažėjo, užmigo žiemos miego ir taip toliau. Parazitinė kontrolė netgi yra rekomenduojama ištisus metus, nesvarbu, ar tai yra žiema ar vasara, nes dabar Lietuvoje mūsų ir tos žiemos yra jau netokios žiemiškos, kada mes turim dažnai ir pliusinę temperatūrą. Visi parazitai yra gyvybingi iki minus 5 laipsnių šalčių. Taip, kad rekomenduojama naudoti iki pirmų šalnų, kuomet šalnos trunka nu, ne mažiau 3-5 dienų. Ar ne? Tai reiškia, patartina naudoti tabletes, šiais laikais yra tabletes, lašiukai, antkakliai. Jeigu šuo gyvena laukia, turi didesnį kontaktą su drėgme, su lietum, lašai dažniausiai turi šiek tiek silpnesnį poveikį. Tuomet tokiam šunim yra rekomenduojama naudoti antkaklius arba tabletes. Jeigu šuo yra naminis, ar ne, kuris išeina į lauką trumpiem visiem atlikti reikalam, pasibūti lauke, tada pilnai užtenka kas mėnesį lašinti pašiukus arba ilgalaikį dėti antkaklį. Ir taip pat tabletės. Ir labai labai visi mes gydytojai prašom, kad nepamirškit ne tik dėl dermatologinių susirgimų, kaip vat blusiniai dermatitai, kas šiuo metu irgi yra labai aktualu. Bet taipogi dėl erkių pernešamų ligų ir šeimininkim bus mažiau streso ir mum mažiau bus gydymo.
Kokios dar būdingos parazitinės ligos, na, kaip jų išvengti? Užtenka to antkaklio ar kokiu dar patarimu turite?
Dabar šiuo laikinė veterinarijos visa ta farmakologija yra atradus tokius superinį dalyką kaip tabletas, kur vienoje tabletėje mes galim gyvūną apsaugoti ir nuo blusų, ir nuo erkių, ir nuo puodinių parazitų, tokių kaip demodekozė, niežai, ir taipogi veikia netgi vidinius parazitus, kaip kirmelės, kaspinuočiai, skaridas, ne. Tai palengvina žmogui priežiūrą gyvūno, kaip panaudojant kas mėnesį, yra mažiau sukama galva, kad vat, gyvūnas bus neapsaugotas, tarkim, nuo kitų parazitų. Rudenį ypatingai yra didelis aktyvumas blusų ir erkių, kaip minėjau, kad jos tiesiog prie žiemą pasimaitintų ir tada galėtų ramiai peržiemoti. Kiti parazitiniai susirgimai dabar yra pagausėję laukinių kačiukų vadų, kačiukų šuniukų vadų, ar ne? Ko mes tada automatiškai matom daug didesnių susirgimų kaip ausų ar kutės. Jaunų gyvūnų, kurie yra dažniausiai laukinukai, dažnesnis susirgimas yra ausų ar kutės. Taip pat įvairūs preparatai, tokie kaip lašiukai, padeda tą mažai mūsų pacientai išgydyti. Taip kad naudojant bet kokį preparatą, patartina pasitarti su veterinarijos gydytoju ar vaistininku ir tada tikrai padėsim išspręsti bet kurį įtartina parazitinių susirgimą.
Mes jau nemažai aptariam tų dermatologinių susirgimų. Ką dar išskirtumėt, kokie dar dermatologiniai susirgimai, kurie labiau būdingi rudenį ir žiemą, kaip nuo jų apsisaugoti ir kas dažniausiai sukelia juos?
Dažniau galima matyti rudenį žiemą ausų uždegimus. Ypatingai šunim, kurie yra nuliepusiam ausim, kuomet ausis gauna mažiau deguonies, daugiau drėgmės, didesnį skersvėjį vėjo poveikį. Ausų uždegimai būdingi ne tik nuliepausiam, bet ir stačiausiam šuniukams. Svarbiausia yra namuose atlikti ausų priežiūrą, ausų apžiūrą, ne tiek, kiek žmogaus akis mato. Kartai į savaitę rekomenduojama galima išvalyti ausis specialiais valikliais, tik visą laiką aš savo klientam patariu nenaudoti ausų krapštukų, nes tai mes galim tik tais pabloginti būklę. Toliau, jeigu šuo, tarkim, ilgesnį laiką pabuvo drėgmėj, tai yra lauke po lietaus, grįžus namo su paprastu vatos tamponėliu išsivalyti ausis tiek, kiek žmogaus pirštas pasiekia. Ten giliai su krapštukais lysti nebūtina. Šunys, kurie turi polinkį į ausų uždegimus, rekomenduojama namuose visą laiką, jeigu šuo, tarkim, guli ant vienos pusės, ausytę atversti, kad kuo daugiau gautų deguonies. Kiti susirgimai, jau laidos pradžioje minėjau apie šlapiuojančias egzemas. Visą laiką rekomenduojama bent du kartus į savaitę apsižiūrėti šuns kailį, ar nėra kažkokių, tarkim, drėgmės užsilaikymo. Ar ne, nu, vat grįžot iš lauko, blogai, tarkim, iščiavino šuniuką ir vat tai vietoj pradėjo kailį šusti. Tiesiog, esant drėgnam orui, visą laiką rekomenduojama yra, kiek įmanoma gyvūną laikyti sausiau. Ypatingai tai galioja voljeriniams gyvūnams, ar ne, kurie gyvena lauke, kad jie turėtų pakankamą užuovėją, kad turėtų gerą būdą, ar ne, ir taip pat juos išvesti, apžiūrėti, jeigu yra didesnis lietingumas, gal uždaryti į kokią patalbą, kad gyvūnas, kiek įmanoma, išliktų labiau sausas.
Į kokius odos pakeitimus, na, vertėtų iš tikrųjų jau atkreipti dėmesį šeimininkui, sunerimti ir kada jau, na, tie signalai sako, kad jau reikia vežti parodyti veterinarui, o nebandyti, kaip jūs sakėt, numaudyti ligą.
Jeigu yra stebimi odos paraudimai, jeigu yra padidėjęs niežulys, tai yra ne taip, kad šuniukas tiesiog pasikasė ir nejo savais reikalais, o tai yra girdima pastovus kasimas. Jeigu gyvūnas neišsmiega naktimis per savo kasimąsi, jeigu pastebimas yra dažnesnis galvos purtimas arba ausies kasimas, tai mums gali signalizuoti apie ausų uždegimą. Įvairūs simetriniai, asimetriniai, odos plikimai, kailio plikimai, toliau tamsios ar rausvos dėmes ant kailio. Pagrindas visą laiką odos problemose pirmiausia, ką šeimininkai pamato, tai niežulį. Ir jeigu tai tęsiasi, tarkim, daugiau negu 3-5 dienos tas intensyvus niežulis, visą laiką rekomenduojama kreiptis yra pas veterinarą ar pas veterinarą dermatologą.
Ar tos dermatologinės ligos, jos lengvai išgydomas, ar vis dėlto reikalauja nemažai kantrybės ir šuns ir šeimininko?
Aš visą laiką sakau, kad dermatologinės ligos yra labiausiai reikalaujančios laiko, finansų ir kantrybės ir gyvūno ir šeimininko, kadangi gyvūno oda yra vienas didžiausių organų. Ir jeigu tas pažeidimas, ta liga yra įsisenėjusi ir šiek tiek stipresnė negu kad paprastas susirgimas, tai gali užtrukti nuo 4-6 savaičių ir daugiau. Ir tas kontaktas su šeimininku, su gyvūnu yra palaikomas labai dažnai. Netgi 2-3 kartus į savaitę gali reikėti apžiūrų maudimų intensyvesnių, ar ne, preparatų naudojimų. Netgi antibiotikai yra tesimi nuo 6-8 savaičių, kas dažniausiai labai šeimininkus gazina. Bet nepamirškim, kad tai yra organas, kuris turi vieną kraujotą, kuris nukenčia labiausiai, kad ir koks pažeidimas būtų.
Ar išskirtumėt kažkokias gyvūnų veislės, kurioms na, labiausiai būdingi įvairūs odos susirgimai? Ar čia nesvarbu veislė?
Šiais laikais vis tiek dar išlieka tų veislių, kurias gydau labiausiai, tai yra ir jorkšyrų terjerai, vakarų baltieji škotijos terjerai. Dauguma trumpaplaukių šunų kenčia dažnesnius odos susirgimus. Visą laiką yra sakoma ir šiaip mano praktikoje pasiteisino šis dalykas, kad labiau serga balti šunys odos susirgimais. Tiesiog tai yra tokia, kad depigmentuotas plaukas jisai visą laiką turės šiek tiek mažesnį apsaugą ir oda turės mažesnį apsaugą negu kiti šunys. Anglų buldogų veislės dažnai turi dermatologinius susirgimus elementariai dėl savo snukio
formos.
Formos, taip ačiū, raukšlių ar ne įvairių, kur užsilaiko drėgmė, dėl pėdučių visų formų. Tai yra tam tikros veislės, kurios, kaip aš galėčiau pasakyti, kurios ilgą laiką yra madoj ir pagrindas mes tas veislės ir matysim, ir ne tik dermatologijai, bet visoje veterinarijai.
Dar vienas aktualus klausimas šeimininkam prieš rudenį žiemą. Rengti savo šunį ar nerengti? Kokios jūs laikotės nuomonės? Ar yra iš tikrųjų veislių, kurias būtina rengti? Na ir kada tas laikas, kada jau, jeigu iš tikrųjų reikia, kada užmauti tą palčiuką ar batukus?
Aš visą laiką šeimininkam sakau, jeigu mūsų galvom yra šalta ir mes norim dėtis kepurę, tai gyvūnas, kuris nėra ilga plaukis su gilia povilne, galima ir tą gyvūną rengti. Visą laiką svarbu išėjus su gyvūnu laukia yra judėti. Na, tuomet visa kraujotaka yra aktyvi ir tas rūbelis kartais net yra nereikalingas. Nebent mes žinom, kad mes išeinam šiek tiek ilgesniam lėtam pasivaikščiojimui, tuomet toksai šuo kaip Jorkšyro terjeras, vakarų baltas iš Škotijos terjeras, tas pats anglų buldogas, amerikiečių Staffordshire terjerai trumpaplaukiai, jie automatiškai yra rengiami. Batukai yra rekomenduojami tokiem šunim, kurių yra pėdutės jautresnės drėgmiai, purvui, tokiem dalykam. Tai batukai yra pirmas išsigelbimas tokiem šunim.
Na, batukai labai gelbsti ir žiemą, kai labai daug druskų būna mieste.
Taip, ypatingai žiemą, kur vat, šunų pėdos yra jautresnės. Jeigu tai yra mažas gyvūnas, kurį galima rankom nunešti iki pėvutės pastatyti į švarų, tarkim, sniegą, viskas tvarkoje, galima nesidėti batų, bet jeigu mes einame per druskų paveiktą sniegą, per svaižiusį leduką, ar ne, tai yra labai svarbu apsaugoti pėdutės arba bent patepti apsauginiais vaškais geliais, kad pėdų oda gautų kuo mažiau dirgiklių. O rubelį daugiau tai yra toksai dalykas, kad ką noriu paminėti dar, kad svarbu yra gyvūnui neduoti didelių temperatūros skirtumų. Tai yra, tarkim, lovinis šuniukas išlindęs iš pokaldros neturėtų būti iš karto leidžiamas į lauką. Ne? Šuo turėtų ramiai šiek tiek pasivaikščioti namuose, kad jo temperatūra susireguliuotų ir tada net nebūtinas tokiu oru yra rubelis. Tai tiesiog šuniukas išeina, atlieka savo reikalus ir grįžta namo. Ir tuomet šeimininkas prisižiūri savo kailį, išsivalo, išsišukuoja, išsidžiavina ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu šalta mūsų galvai, šalta ir šuniukui.
Aš girdėjau tokį patarimą, kad su pirštinėm, panašiai kaip jūs sakot, su galva, kad na, tie šunys, kurie yra trumpaplaukiai, neturi to riebalų sluoksnio didelio, taip. Sako, kai jau šala tavo rankos, reikėtų aprengti ir savo augintinį, ar ne?
Taip, būtent taip. Tai mes turim visą laiką žiūrėti, jeigu mums yra diskomfortas, reiškia ir mūsų namų gyventojams gali būti jau diskomfortas.
Bet čia galioja šunim, kurie trumpaplaukiai.
Taip, ir kurie neturi poplauką. Vat, kaip minėjau, Jorkšyro terjerai, jų yra odos ir kailio struktūra labai panaši iš žmogaus. Užtat aš vat ir lyginu būtent su mūsų galva, kad jeigu mum galvai šalta, reiškia ir jorkiuko kūnui tikrai bus šalta.
Supratau. Dėkui iš tikrųjų už įdomų pokalbį, už geras įžvalgas. Primenu, kad šiandien augintinių studijoje kalbėjome apie gyvūno kailio priežiūrą ir dažniausias dermatologinės ligas, kaip jų išvengti ir koks būna gydimas jų neišvengus. O aš dėkoju savo pašnekovei, tai bendrovės Kaivana veterinarijos gydytoja Viktorija Tvaranavičiūtė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.